қылдың алғашқы көзқарастан. Ғашық болып қалдым, жаралмапты жүрек тастан. Бұрындары мұндай сезім өмірімде болмаған еді, сен алып келдің өміріме жаңадан. Келіп қанша қыз кездесе де көздерім қарамайтын, қазір болып кеттім көрмесем болды уайымдайтын. Алғашқы махаббат расында қиын екен, көзімді жұмсам болды бірден сені ойлай кетем. Шалдықтым сезім дейтін айықпас ауыр дертке, алғашқы себептері көп ойлау есею өтсе. Бұл ауру себебін сен ғана таба аласың, сүйем деген сөзің мен сырқатымды жазаласың. Сенімен бірге жеткім келеді менің армандарға, тоқтауды қаламаймын бөлінсе де бақыттарға. Қиын қыстау сәттерден шығайық қол ұстасып, ғашықтар әлемінде ешқашан да күн батпасын. Сезімімді сезініп жүргеніңді қалар едім, жүрегіме жасырдым есіміңді жалғыз сенің. Сенімен бірге өткен минуттар мен секундтарды сезінем, сен ойлаған кезде ғажап сәт екенін. Махаббат ұлы сезім, жетпейді оған сөзім, қашанғы жүре бермекпіз ал енді сендесің. Жүрегіңді жылыт босатып шықтарға бастан, ал мені іздесең таба аласың байланыста. Өзің ғана сезімімді оят, өзің ғана жанымды жылытқан. Алғашқы махаббатым жүрегім сұрап жатыр, сен ғана тек сен. Сенімен алғаш қалай кездескенім, сол кезде кездеспесек бас сезімді сезбеспедім. Жаныңдағы құрмын жанман жылдам өткен кезде, көріктім келбетіңе көзім түсіп үлгермеді. Артыңнан қарайладым сен көрінбей кеткеніңше, жүрегім астан кестең бір ғана сәт ішінде. Сол кезде ойлағаным енді қайтып сезбейм бе деп, сені шынымен де ендігі әрі көрмейм бе деп. Олай емес, сен қайтадан келген едің, құрбымен жымыңдасып ақырын ғана күлген едің. Саған сынып басым қатып тұрсам дағы, сызылған торысыңнан бір нәрсені сезген едім. Міне сол күннен бері бір аптадай уақыт өтті, сені көрмесем де сені ойлап басым кетті. Мынаны есте сақта, сен менің жүрегімсің, жүрексіз өмір болмайды бұл жағын білемін.